graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Vladimir Bartol, 1903-1967.
Tržaški pisateljici in družbeni delavki Marici Nadlišek Bartol in poštnemu uradniku Gregorju Bartolu se je v zakonu rodilo 7 otrok. Družina je od leta 1900 stanovala v rodbinski hiši pri Svetem Ivanu, slovenskem predelu Trsta. Kot tretji je v njej prevekal na svet sin Vladimir. Nenavadna moč domišljije, čarobnosti in izjemnosti ga je spremljala od samega začetka. Potem pa je nepričakovano pljusknila v mirno strugo slovenske literature.
Rodil sem se 24. februarja 1903 na pustni torek zvečer. Mama, ki je rodila 7 otrok, in ki sicer pri porodih ni imela velikih težav, mi je večkrat pripovedovala, da je bila tista noč strastna. Vreme je bilo nevihtno, po ulicah so vriskale in rjovele maškore, njej pa so se v porodnih krčih trgali živci.
Okoliščin svojega rojstva se bo Vladimir Bartol po pripovedi njegove mame dolgo spominjal. Iz njih že v svojih zgodnjih otroških letih začne plesti svoje fantazmagorije, kot jih sam poimenuje, pa tudi čarobne pripovedi iz daljnih dežel, h katerim se bo v svojih zrelih letih zopet vračal.
Vladi obiskuje slovensko osnovno šolo v domačem kraju, pri Svetem Ivanu. Nato pa od leta 1913 dalje 5 hodi na nemško realko v središče mesta. To je obenem čas prve svetovne vojne, ki v Trst prinese veliko revščino in lakoto.
Toda s koncem vojne leta 1918 se situacija ne razreši tako, kot upajo Slovenci. V Trst ne okorakajo skupne sile Antante, temveč le Italijani, ki takoj pokažejo svoje namene. Pouk v slovenščini je ukinjen. Vladimir Bartol zato obiskuje tajno slovensko gimnazijo v prostorih glasbene matice. Toda utesnjenost in hud položaj sta za družino neznosna.
Septembra leta 1919, ko je Vladimir star 16 let, se starši preseli v novo nastalo Jugoslavijo, v Ljubljano. Tu najprej dokonča šolanje na gimnaziji. Nato pa se leta 1921 upiše na univerzo. Študira filozofijo, biologijo in psihologijo. Vladimir Bartol vneto sledi predavanjem profesorja Franceta Webra, ki ga napoti k branju del psihoanalitika Sigmunda Freuda. Ta je na slovenskem takrat skorajda nepoznan. Odkritje Freudovih knjig, kot so Tolmačenje sanj ali Psihopatologija vsakdanjega življenja, mlademu Bartolu odprejo pot v raziskovanje sanj, podzavesti in nezavesti, pa tudi pojavov, kot so sugestija, autosugestija, hipnoza, spiritizem in drugo.
S preučevanjem Freudovih dognanj Vladimir začenja združevati študij naravoslovja s psihologijo, slednjo pa s filozofijo, tako da postane tisto, kar ga odslej najbolj privlači, življenje samo, vsej svoji celovitosti, pravzaprav moč življenja in volja do moči. Zato se tudi nadvse zanima za življenja velikih osebnosti, genijev, kot jih sam imenuje, ki so se v svojem času povzpeli visoko nad množice ljudi in postali stvaritelji zgodovine. Take ljudi Bartol začenja obdelovati v svoji publicistiki že v drugi polovici 20. let. Nadvse nepričakovano pa z opisom teh zareže v slovensko literaturo.
Vse te lastnosti pa Vladimir Bartol osebno spozna že v svojih študijskih letih. Tedaj se veliko druži s filozofom in alpinistom Klementom Jugom, ki je sicer nekaj let starejši od njega. Jug se iz znanstvenega in filozofskega vidika ukvarja z vprašanjem etike, torej z vprašanjem o dobrem in zlu. O tem pa ne le piše, temveč svoje izsledke praktično na sebi tudi preverja. V imenu velikih ciljev se po jugu mora umakniti vsaka bojazen, strah, čustvo in tudi navezanost. Njegova izredno močna volja in disciplina prevzameta mnoge primorske intelektualce. Bartola, ki se z vidiki nadpovprečnosti in moči zavzeto ukvarja, pa še posebej. Toda, ko se jug leta 1924 smrtno ponesreči v severni Triglavski steni, se nad njim razpre legenda.
Vladimirja Bartola smrt prijatelja in učitelja močno presune, vendar gre naprej. V kratkem času diplomira z disertacijo z naslovom O faktorjih, ki omogočajo živim organizmom smotrno reakcijo na zunanje vtise. Potem pa se leta 1926, ko je star 23 let, odpravi kot štipendist na slovito Sorbono v Pariz. Tik pred odhodom v Evropsko kulturno prestolnico Vladimir zasnuje svojo prvo zgodbo z velikim renesančnim junakom Don Lorenzo. Vendar enoletno intenzivno bivanje v Parizu, kjer pride v stik z najsodobnejšimi kulturnimi in znanstvenimi tokovi, zgnete iz Bartola odprtega svetovljana, izjemo med Slovenci tistega časa. In tega se sam dobro zaveda.
V Parizu sem se spoznal z več mladimi slovenskimi literati in kulturnimi delavci, med njimi z Josipom Vidmarjem. Pred svojim odhodom sem bil napravil nekaj prvih poizkusov v pisateljevanju, ki sem jih bil tudi smatral kot take. V Parizu sem se tudi odločil, naj bo že kakor hoče, da sprejmem nase pisateljski poklic. Čeprav sem imel mamo pisateljico, je bil vendar Josip Vidmar tisti, ki mi je odkril bistvo in pomen literature. V neskončnih debatah so se mi razčistili pogledi na umetnost nasploh, dokler se nisem za daljši čas izločil iz družbe in začel prisluškovati vase.
In res se Vladimir Bartol, potem ko se vrne domov, kmalu posveti izključno pisateljevanju. Leta 1928, ko je star 25 let, najprej služi vojsko v Petrovaradinu. Nekaj časa je korektor pri časopisu Jutro, potem pa je še urednik slovenskega beograjskega tednika. Vendar potem, skozi vsa 30 leta, vse do druge svetovne vojne, Bartol deluje kot svobodni umetnik. Medtem še vedno raziskuje temeljne pojave psihoanalize in eksperimentalne psihologije. Gotovo pa je Bartolova tovrstna publicistika še posebej pomembna zato, ker prva na poljuden način seznani slovenske bralce s temeljnimi pojmi moderne vede o psihi. Med njegovimi najbolj izvirnimi in pomembnimi članki so Spiritizem na Notranjskem, Nekaj o hipnotizmu in psihoanalizi, Psihoanaliza in umetnost in drugi.
Kar pa Vladimirja Bartola še posebej privlači, in to že od otroških let, so sanje. V njih nemalokrat najde navdih za pisanje literature. Obenem pa ob študiju Freuda postanejo sanje zanj nekaj popolnoma realnega, druga oblika dnevne zavesti, nekaj nadvse pomembnega. Na podlagi teh dognanj Bartol pride do sklepa, da je svet, tako kot ga zaznavamo, le naša subjektivna zaznava. Tak je, skratka, kot ga mi vidimo, in je torej njegov izgled odvisen od nas samih, od naše notranjosti. Do nje pa človek lahko pride le preko sanj, ki so pot navznoter in predrejo do nezavednega. To so vprašanja, ki Bartola popolnoma zaposlijo.
Tako ni naključje, da je literatura, ki sedaj močno pljuska na papir izpod njegovih prstov, nadvse prežeta s temi temami. Resnica in laž, vides in prevara so vprašanja, ki jih Bartol obdeluje v veliko besedilo. Roman o veliki osebnosti z idejo. Roman o diktatorju, postavljen v posebni zgodovinski čas in religiozni okvir. Delo nastaja celih 10 let in ravno zato, da bi se na njegov nastanek še bolje pripravil, medtem napiše še celo vrsto zgodb in novel. Leta 1935 jih Bartol zbere v zaokroženo knjigo z naslovom Al-Araf. V njej so skoraj da iz nekega znanstvenega vidika prikazani izjemni ljudje, izzivalci usode. Posebneži, ki svojo inteligenco in izdelanim filozofskim pogledom mladim ljudem podirajo utvare. Brezobzirno jim odpirajo oči, vodijo na kruti zid spoznanja, na Al-Araf. Tako eden izmed junakov, Kalinin, pripoveduje o ljubezenskem razočaranju mladega Vasilija Vasiljeviča, ki se je prelevil v filozofa.
Tako je govoril Vasilij Vasiljevič. Mesec dni po najeni prvi sreči sediva z Olgo neko popoldne ponovno pri Recovih. Nenadoma začne Olgo boleti glava, toži, da ima veliko dela, in kakor že večkrat, sklene tudi nocoj, da pojde zgodaj v posteljo, da se naspi. Sočutno ji namočim robec v vodi in ji ga položim na čelo. Čez nekaj časa vzamem iz torbice še njenega in hitim v kuhinjo, da ju novič pripravim obkladek. Ko ga spotoma razvijem, začutim v roki papirček. nehote ga pogledam in čitam na njem te besede. Osvobodi se za nocoj, obiščem te, M.K. Gledam, tuhtam in ne razumem. Nenadoma se mi posveti v možganih. Mihajlo Konstantinovič, njen ujec. Odtod njena nenadna bolezen, odtod njeni pogosti izostanki zvečer. Zgrabim se za omaro. V prsih mi kolje neizrekljiva bolečina. Tedaj se je prikazala Olga pri vratih in v trenutku spoznala, kaj se je zgodilo. Njen pogled mi je razblinil še poslednjo nado. Kakšen prepad se je moral odpreti pred očmi človeka, kakršen je bil Vasilij Vasiljevič, ko je naenkrat spoznal, da je bilo vse ono, kar je mislil o bitju, ki mu je bilo najdražje in najbližje, neresnično in zmotno. V čem se razlikuje tisto, kar gledam čez dan, od onega, kar mi prikazujejo sanje?
Toda, kot že rečeno, je v 30-ih letih poglavitna Bartolova skrb nastanek njegovega velikega teksta Alamut. Idejo za roman dobi v potopisu beneškega trgovca Marka Pola, ki pripoveduje o nekem orientalskem mogotcu, ki si je izmislil strahovit sistem, kako narediti iz svojih virnikov slepo orodje za svoje načrte. Na nekem gradu si je ustvaril nekakšne rajske vrtove. Svojim pristašem je dal napoj, da so zaspali in potem jih je velel prenesti v te vrtove, kjer jim je nudil vsa razkošja tega sveta. Prepričal jih je, da so bili v raju in da se bodo tja povrnili, kakor hitro bodo izvršili njegov ukaz.
Alamut, grad, Orlovo gnezdo. Na njem nova velika osebnost Hasan ibn Saba, vodja islamske lučine izmailstva, ki v letu 1092 hoče zavladati nad celim islamom. Vladimir Bartol piše torej na prvi pogled zgodovinski roman in resnično tudi obdela ogromno zgodovinskih virov, tudi sam Koran. Obenem pa je za delom slutiti študij in poglabljanje v temeljna dela filozofije, od Empedoklesa in Platona do Descartesa, Machiavellija, Kanta in tudi Nietzscheja.
Leta 1936, po skoraj 10 letih raziskav, se Vladimir Bartol, star 33 let, obložen s kakimi 100 knjigami, odpravi v Kamnik. V nedeljo 24. julija 1938 ob 3:46 je Alamut dovršen. Roman izide še isto leto pri založbi Modra ptica, kjer je Bartol tako rekoč hišni avtor. Sedaj se na stežaj odprejo rajska vrata. Lepe deklice so pripravljene na sprejem mladih vdanih vojakov, gospodarja Hasana ibn Sabe.
Sulejman se je uspel na roke, za trenutek odprl oči in jih spet zatisnil. Potem jih je vnovič na široko odprl in topo strmel v napol preplašene, radovedne obraze deklic. Kaj? Kaj je to? Je zajecljal. Začel je tipati po sebi, okrog sebe, prijel je za blazino in se boječe dotaknil Fatime. Potem se je dvignil. Zagledal se je v šumeči vodomet, stopil k bazenu in potopil roko vanj. O, sveta nebesa, je zašepetal. res sem v raju. Plašne in zadržano sapo so ga deklice opazovale. Če bi spregledal, ob glavo bi bile. Fatima se je prva znašla. Dolgo pot imaš za seboj. Ali si žejen? Je vprašala. Pil je v velikih požirkih. Gledal je krasotice, ki so mu strigle. Njihova polt se je svetila skozi tančice. Od poželenja se mu je zavrtelo pred očmi.
Alamut med slovensko kritiko ne doživi posebnega odziva. Vladimir Bartol čuti, da ocenjevalci ne vedo, kam bi ga pravzaprav postavili. Zato ostaja roman dolga leta nerazumljen, neraztolmačen.
V letih do začetka druge svetovne vojne Vladimir Bartol vneto sodeluje tudi pri svobodomiselni reviji Modra ptica, kjer objavlja skoraj da vsaki številki. Leta 1941 postane funkcionar Društva književnikov. Tedaj je pripravljen na izid že nov roman z naslovom Čudež na vasi, vendar zaradi napada sil osi na Jugoslavijo delo ne izide. Bartol se priključi narodno-osvobodilnemu gibanju.
Po drugi svetovni vojni leta 1946 se Bartol, star 43 let, sklene vrniti v rodno mesto Trst. Slovenci na Primorskem, ki so preživeli celih 25 let fašizma, so sedaj potrebni kulturne in prosvetne obnove. Bartol preživi v Trstu 10 let. V tem času še veliko piše. Posebej zahtevni so spomini z naslovom Mladost pri svetem Ivanu, ki nastajajo sproti. Vsak dan jih namreč kot feljton objavlja tržaški primorski dnevnik. Leta 1956 se je Vladimir Bartol primoran vrniti v Ljubljano. Sedaj se med drugim ukvarja z drugo izdajo svojega Alamuta, ki izide leta 1958. Opremi jo spremno besedo, s katero skuša obrazložiti nastanek romana. Skuša pa se tudi braniti pred kritikami, češ da je z Alamutom napisal hvalnico diktatorjem 20. stoletja.
Celotna alamutska snov je nastala zgodovinsko virna. Vendar nisem mogel preprečiti, da se ne bi bili brez moje vednosti vanjo pritihotapili živi tokovi takratnega zgodovinskega dogajanja in kaj pa da tudi podobe živih oseb.
V 60-ih letih se Bartol veliko ukvarja s publicistiko, piše gledališke kritike, recenzira slikarske razstave, prevaja in ureja. Vendar leta 1966, star 63 let, zboli za rakom. 12. septembra leta 1967 umre. Ne doživi silnega uspeha svojega življenjskega dela.
Vendar se sčasoma začenjajo pojavljati prevodi Alamuta najprej v srbščino, potem v češčino, francoščino, španščino, italijanščino in v druge svetovne jezike. Po 50 letih od njegove prve objave Alamut doseže neverjeten uspeh. do danes doživi 33 izdaj v 11 jezikih. S tem postane eden izmed najbolj poznanih slovenskih del v svetu. Zdi se, kot da je Vladimir Bartol ravno v tisti poletni noči leta 1938, ko je zaključil s pisanjem romana, vse to že vedel. Tedaj je v dnevnik zapisal: Alamut je le v glavnem dovršen. Naj me kdo ubije, v Alamutu bom nesmrten.
Poslušali ste 50. oddajo iz niza Graditelji Slovenci za slovenstvo. V njej smo predstavili življenje in delo Vladimira Bartola.
Brala sva Meta Panger in Marjan Bajc.